Blaðamaður 2. Stjörnuverkefni. Þið haldið áfram að starfa eins og blaðamenn. Blaðamenn vinna með spurningar, orð sem byrja á H-Vaf. Taktu stutt viðtal við einhvern sem hún þekkir og núna betra að tala við einhvern fullorðin. Spurðu þessara spurninga. Hvað heitir þú? Hvar býrðu? Hvað gerir þú? Hvers vegna valdir þú þessa vinnu? Ef þú þyrtir að skipta vinnu, hvað myndirðu þá vilja gera? Ef þú ættir eina ósk, hvers myndir þú óska þér? Skrifaðu svo samfelldan texta hérna fyrir neðan. Ég talaði við...